Radio Okapi.
Matono wange mpangi Jean-Marc Matwaki Mofilele Dijano na kupesa munukisika matono na beno bankuni mepo na nzila ya ndinga ya ngemba betu kwa ntete wa intu ansangumena tandinga ya ngemba Radio Okapi. Konso mwana Kongo fwete mwona mambote ya kimvuama na yandi. Banda bubu kimvuama ya Kongo lenda kwenda na insi ya banzenza veka na babu dila ya utete ndandu ve awa na buwala. Metuba mama mbuta ya luyalu na bivango ya Nzambi, mama Eve Bazaiba. Kilandi antwadisi ya kizunga ya oka tanga wakanaka na bamfumu ya Zambinzi etolo bwelaka vutu kila mazono kilumbwa hii ya vana na ndilu ya Kasumbalesa. Malongi samu bibuti tinda bana na bau na nzonkanda kuna na Kongolo na kizunga Tanganyika zibukaka na ngindu ya bantwadisi ya EPST na ndambu yina vana na betu kintwadi mpangi. Mbote mpangi banda bubu yai na bwala Kongo kimvoma ya ntoto ke banda diaka baka na pe kwenda tekisa ya utika banzenza mutindu bame benila ya uto na eta brute. Baki banda sukula yao na bwala samu ndandu na yao bwelama. Yake mpova ya mama kilandi ya mfuma luyalu mbuta luyalu na bivangwa Nzambi mazono kilumba iya na ntwala Radio Okapi na kimoko ya dialogue entre Kongolais ke sadisaka mama kilinkute. Mama Eve Bazaiba sikimisaka nde luyalu ya Kongo mekatula ngindu ya kusangisa kutanina bivangu ya Nzambi na ntomosono. Sasa kele nde konso mwana Kongo kudia ndandu ya kimvama na yandi benu lenda landa kilokola ya dialogue entre Kongole kulutila www.radiookapi.net. Na Nord Kivu minguka bake bokilaka legionnaire biminaka na inti Amerika mebe bisababilanga ya masangu kena teritwari ya Ruchuru mesamba bandwenga na bilanga kena ditafi ya bilanga na ina ya INERA Institut National pour l'étude de la recherche agronomique sadisa sabao na kupesa mbuma mutindo ankaka ina mingu kalenda kudia ve kana ve kwa musuke kotila bao na kitini yai petalu ya masangu kebwelema bisele kubongisa balabala kimwenza mission kele kaka tibubu yai kuna na kominya monga fula mvula mekoka kufulusa mayenga zole ya nene mingi mingi yira kena areba kebukilaka 7 kilometre ya ame manisa penkangu meyangadala bonzo bakusaka yao mkundi na beto Innocent Fazili bame bangula na Blaise Shindani
ndila yai ya mekatuka na barabara bypass na inzo nkanda ya Zulu ya Loyola mpeki mwenza na kulutaka na inzo nkanda ya Zulu Unikin mpeki ndele bao kena kubongisa yao kisika kibeni ya kisalu ya ime monana mbote kele sika vandaka tidi bengianda ya ba metre nkama ntambwadi mpe mudindu ya ba metre kuluta makumi tatu na iya nkangu ya kitini ina binati matoma mpe binati batukutuku mesepela ngolo samu na nzira na bau mezibuka diaka na nima ya bamvula mingi kansi nkangu ya nkaka ketu bandinga mosi ve samu na bisalu ina kanaba ya nkaka mesepela mpamba ve bamvula mingi bau kumaka kuzinga na kigonsa ya ngolo bau bansaka tibanzo na bau tabwa na katia dibengi kansi bubu ya imfumu wa insi mesalisa kisalu ya mbote baya nkaka kebanzati kana kisalu ina kumana ve awa bamvula mebanda kigonsa me mananyon sove nandamu na yandi ntwalisha OVD mbuta Victor Ntumba meza bisati mabukuta ya nkangu ya kitini ina kelempe ya bau mpamba ve bau tazora veti mbongo ya mingi ya mebasika kubwa na masa mpe yao kele ve mbala ya ntete ya bau kusale kisalu na ntungi ya bamvula samu na yandi bau tatula bibaka na bandamu nyonso ya barabara kimwenza samu tintoto wake katuka na mapangu ya nkangu kubwa diaka ve na njila ya bau mebongisa
bainzo nkangu kena kizunga noru bangi medinda nkangu metina pe masa ya mbote mebeba kubandavana masa ubangi fulukaka yake mingi nkangu kezingilaka na mbanza gwadolito batelitwali ya mobai mbongo na ina ya yakoma ya vuanda pe babilanga medinda na inti ya masa mezabisa ntwadisa kimvuka nkangu ya noru bangi mbuta Taylor Taima Zalo na nzila nsinga na Paul Richard Malingila.
Beno zaba iti, beto kile diaka na bandila ve. Na ntangu yae mkena kutuba, mukile na yakoma. Na ndila ya yakoma gbadolite. Maza yankoku ya ubangi mebungula ya mefuluka bisika nyonso. Ata na yakoma na centreville maza kele ya kufuluka mpe na inda ya ndila. Munu fweti ndi misabeno eti, na gbadolite ya bandaka ya ntete pe na kambo. Kansi na inda metadila bituku, beno mezaba inki mutindo ya bainzo beto kile na yau. Bimbevo kia katukaka na kuno maza ya doti pe lenda baka beto. Ya kele mpe na kakalakani ina kekuza kota na kinkita. Bantuke banda kutambula diaka ve. Kutu bilongo ikele ve na region yai. yimbi lenda bwelama na zulu ya diambu yai na kutalaka iti babashi ya kufinika pe ikele ve ata bila ngayankaka pe mebeba beto mosi na ntangu yai beto kekwiza zengisa nzila na balungu samu na kukwenda na ndambu ya nkaka ya nzila ya luyalu ya makumi zole na iya ya kele samu na kuzabisa ti kakalakani kele ya nane na bitini yai
kimvuka nkangu melomba wa mfuma kizunga na abi mvuka ya inza bakunda pesa lusalusu ya kimutu na nkangu yai misu kama bakena kutanga talu na bao manisaka na kutuba mbuta Taylor Taima Nzietolo futukilaka na suka kilumbwa hii ya avana na ndilu ya Kasumbalesa na manima kilumbu mosi ya kunkuwa musu sa mutiba na timatoma ya inti ya Zambi mefunda bamfuma Kongo na kukondo kutani na bao. Kilani ya ntuadisa kizunga ya oka tanga kumaka na Zambi, tika ndiko naka solo na badinga na yandi. Ya uina Nzietolo bwelaka futukila, mfutu mebakama. Na kizunga ya Kongo Central mbuta luyalu na kimfuama meda sukila banzenza kena kutekisaka bima fiotifioti hii na bana buwala lenda tekisa. Mbuta roje nimi mesilikisa kubimi. Misansiku ke bandalandi la mumbungu ya bima fioti fioti na ina nene. Betu kuwandi na ntola kinzonzulia na napilirish mambo.
Yake reyni betu mesala na batu ya fake, batu ya kope meko. Samo na kubanzi la diambu metali la kusala commerce na ba nationaux. Premier ministre mesinye dekret numero 011/37 di 11 octobre 2011 andime peki sa banzenza kusala commerce na kate duwala na betu. Batu kena iso ya kusala commerce detay yake kaka betu mwosu bana iti. Bapangi ya betu meka tona ba iti ya nkaka. Ezo laka ve kurespekte nsiku yae. Ya betu mebo kulisa bao sambi tusala mofi harmonizasyo de vi. Bazaba paske betu mebaka pe tango ya kupesa bao nsiku wa mu. Bakwanda tanga. Bazaba. Samu na kupesa insu wa kaka. Na bana betu ya iti kusala fipete komesi. Betu lena ndima veke mutumeka tuka na Liban par exemple bia na Senegal. Ani bokitisa wabima yandi mosi. Kutransporte yao yandi mosi. Yandi mosi diaka agence en douane. Yandi mosi diaka kunata yao na kitsasa. Yandi mosi diaka kutekisea wangro. Kaka yandi mosi kaka diaka ani baka diaka vera losu. Kaka diaka tekisea na detay. No no. Mamabu ini betu lena zola yao. Ya ipete diaka iti ya kina bansiku. Bafote respecte.
Bantu alisa malongi ya EPST na mbanza Kongolo meba kusande bibuti mingi ya ndambu ina ameti ndantete veba na nabau na nzonkanda. Ya wina wazi bulaka kubanda kilumba tatu malongi kuna na Kongolo na kizunga Tanganyika. Samu bibuti kotisa bana nabau ya baketu na babakala na nzonkanda samu ti malongi ya ntonono mekuma ya ufili. Jango mansangukele ya Mwenge Bin Mpungu.
Na inwa ya bambangi mingi bametubati na tetuare ya Kongolo kupesa bantangu kikuza salimina na ba radio na ba mekafone na ba balabala samu na kulomba tibakuza sonika bana na kelasi tuadisi ya provede ya malongi ya Kongolo tubati tine bubu ya hii kufutuka ya bana ya kutoka salima kati bana mingi bakeno na ba inzo ya mabuta na bau pe bankaka kena kulandakana bibuti na bau na bilanga bankaka baki tinda bau na kutikisa banguba na bima ya nkaka su provede amezabisa bampasi kena bakalasi ya ndimba na mutindu kufuta ve mbongo Mwenge Bin Mpungu metubate yekeleka batimekuza mingi na kabambare batukitu alisa bakalasi ya mba bana ya kalasi bubu yai kansi mpasi na bakalasi bana mekuma mingi bakalasi mekuma fioti wa mutindu wekuza pesela malongi bisalo yako pesa bantangu yekuza salima na bangonda tatu
mvula mvimba na buloko meze nga mvovidi ya mbula matadi samu na mama Christine Mikombe Nkento ya kinzonzi Jean-Marc Kabund mutindu andi sokusaka mbuta jekoko mulumba kilani ndi antwadisa kizunga Kinshasa. Zuzi ya ngemba mesidikisa kubwela futukila nkanu angu. Ya usalamaka na ntambusulu ya kilumba tatu kuna na tribunal de paix ya Kinshasa matete ntiluminali ya imonaka ve mama bafundaka na bibila iya. Kubanga ya luvunu kufinga pe kusikinina nkumbu ya mtu. Kasi mvovidi ya batu nyoso na bibila bafundilaka ndiye animemona nde. Kaka ina kukondo luzitu nde mtu fundaka animesungisa penza ve nde mama yai vandaka kosa kubanga. Bibila isadilaka mama Christine Mikombe tika mbuta jikoko mulumba na lumbu kumi ya ngonde ya ivwa kulutila internet. Bafikula memunisa mama Mikombe kena kufinga mbuta jikoko nde andike kufuaka batu na kumona tia pelaka kisika bana na yandi zonaka yukana pe mama ya imekosa na kufidisa intu. Kasi nzengolo bakena kufingila yake soba peke salema manisaka na kutuba mtu kepesaka mbuta jikoko malongi. Tuka nsangu na betu matundu na kupesa betu dikutu mezudula benu nsuka ya ngeba na kontu kisika bena kulanda ndinga ngemba Radio Okapi.